Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus bingah sanget kula saged pinanggih malih kalian panjenengan. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetawis wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan katang kula menapa panjenengan sae-sae kemawon. Inggih kawula ngaturaken salam kawula dumateng Ibu Mugiem nggih wah Bu. Kulo kepanggi kalian panjenengan, panjenengan dawah saking sepeda ngantos astanipun ceklek. Aduh, terus pantes tetap danak radiangel nggih. Awit panjenengan kedah nimbo ngangsu kangge dere-dere ingkang betahaken nggih. Kawula tungaken supados panjenengan inggal saras lan saged nyambut damel kados padatan. Nah para pamirsa, kita badhe sesarengan kalian kula Pendeta Pujianto wonten ing salebetipun adicara margi utami satunggalipun adicara ingkang sampun dipun klangeni kalian panjenengan sami sinau kayektosan pangandikanipun Gusti saking kitab Purwaning dumati ngantos kitab Wahyu. Samenika kita tumugi wonten ing Yesaya bab kangsal makaten. Monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, wonten ing pepanggihan kepengker, kula sampun nderekaken panjenengan supados nyemak kados pundi Gusti ngilekaken umat kagunganipun kanthi keras. Awit napa? Awit dosa ingkang dipun tindakaken. Nah, para pamirsa monggo kita ndedonga sesarengan, kita ndongaaken sedherek kita ingkang nampi kacilakan menapa kemawon nggih. Monggo kita tumungkul. Duh Kanjeng Rama ingkang ade dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan malih kalian sedherek kawula. Kawula ndongaaken sedherek kawula ingkang samenika nembe katempuh kacilakan ngantos mboten saged nyambut damel. Duka kacilakan saking menapa kemawon. Kawula suwun duh pangeran supados singgal saras kados wingi uni lan saged makaryo kados wingi uni. Linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga haleluya amin. Kados ingkang sampun kula aturaken kala wau kita sampun dumugi ing kitab Yesaya bab kangsa. Wonten pepanggihan menika kula badhe nderekaken panjenengan nyemak dawuh pangandikanipun Gusti kula wiwiti ayat 8 nggih. Kula wiwiti ayat 8. Mbenawi panjenengan sing dereng midhangetaken wonten ing pepanggen kepengker saged mangsuli sekedhik supados wonten bab-bab ingkang perlu dipun mangertosi saderengipun kalajengaken. Yesaya gangsal ayat 8. Bilai wong kang ndaku omah siji lan sijine sarta kang ngebaki pategaran siji lan sijine nganti ora ana papan meneh kanggo wong liya tuwin mung kowe dhewe kang manggon ing negara kuno. Para pamirsa inggih menika dosa kawitan Israel ingkang andhatengaken kasangsaran. Dosa menika menapa to? Dosa ingkang andhatengaken kasangsaran menika inggih menika dosa ingkang dipun kajengaken dosa mripat. Nggih, dosa ingkang dipun kajengaken inggih menika dosa mripat. Langkung pasipun inggih menika watek ngangah-angah utawi rakus. Menika dosa ingkang kawitan, dosa ingkang andhatengaken kasangsaran kados ingkang kaserat wonten ing Kolose 3 ayat 1. Mulane Kowe padha nyandhet pepinginan lan hawa nepsu sing jalari kowe ngangah-angah kaya to. Lagu cino, tindak rusuh, birai, kepencut lan karem bondo. Awit karem bondo kuwi sawijining patrap nyembah marang Brahola. Para pamirsa watek ngangah-angah utawi rakus inggih menika sami kalian manembah Brahola. Inggih bab-bab ingkang kados makaten menika ingkang dipun lampahi bangsa Israel. Sedaya menika kanthi tujuan napa kok ngantek diremangi ngangah-angah kaya mengkono? Inggih menika kepingin numpuk raja Brana. Inggih watek rakus ngangah-angah ingkang kados makaten menika ingkang boten wonten marmipun para pamirsa kepingin gadah langkung gadah malih. Langkung kada malih, langkung kada malih. Gusti Allah badhe paring pahukuman dumateng tiyang ingkang gada awatek ingkang kados makaten menika kalebet kula lan panjenengan. Mulane nek jenengan saiki watake cek rakus dindeki ora iso kepangan kabeh kok direwangi ngantek ngono iki ra apa. Nah, para pamirsa Jarius menika saestu mrihatosaken gambaran watek ngangah-angah menika kados dene tanah pertanian ingkang ageng. Ing jaman Yesaya sedaya tiyang gesang ulah tetanen. Ulah tetanen? Petani. Ngaten nggih. Tiang-tiang sami mbangun tatanan masyarakat lan mbangun kompleks nggih ingkang ageng ngaten. Jarius menika mboten kok dipunalamataken dumateng tiang-tiang alit. Gambaran menika ditujuaken dumateng tiyang ingkang remen numpuk raja Brana. Menapa kemawon ingkang antetesaken panjenengan ngabdi inggih menika ingkang dados agami panjenengan. Nek panjenengan ngabdi bondo donya agamane panjenengan nggih niku. Panjenengan ketah mangertos bilih watek ngangah-angah menika satunggalipun dewa nggih Brahola ingkang mengis. Praupanipun awujud arto perak utawi dluwang ya watek ingkang kados makaten menika ingkang ndawahaken bangsa Israel lan inggih watek ingkang makaten menika ingkang Gusti Allah paring pahukuman dumateng bangsa Israel. Bangsa Israel mboten kok nindakaken dawuh-dawuhipun Gusti Allah, bangsa Israel malah ngeruk raja Brana saking bumi. Ing jaman kita menika ugi nindakaken makaten to panjenengan pirsa menika para pamirsa. Kita gesang ing bumi menika ingkang sayektosipun sampun katelasan energi sumber daya. Panjenengan katasaken kados menapa tiyang kanthi edan-edanan ngebur lisah nggih utawi energi menapa kemawon ingkang migunani tiang-tiang menika mboten mailu akibat awon menapa ingkang dipuntuwuhaken saking pengeboran ingkang edan-edanan menika. Kenging menapa manungsa nindakaken sedaya menika para pamirsa awit manungsa menika kus ngangah lan watek ingkang boten saya menika dados jalaran ngosongaken bumi menika. Inggih menika paukuman Gusti Allah. Ayat 9 lan 10. Kupingku krungu pangandikane Sang Yewah Gustine sarwa tumitahlah. Bakal akeh omah kang dadi sepi mamring, omah kang gedhi-gedhi lan kang becik-becik bakal ora ana kang nggoni. Sebab pakebunan anggur kang ambani padha karo wulukon 10 dina pametune anggur mung sabat. Tuwin wine sak homer pametune gandum mung sak eva. Para pamirsa, menapa le dipun pangandikan menika? Gusti Allah gadah karsa sinaosa bangsa menika njembaraken lalat. Dan hasilipun boten badhe ageng awit kirang pangan badhe nempuh lan panenanipun tipis. Sinau setanah terpeipun dipun jembaraken baper pindah boten saged ngasilaken panen kathah. Bumi ingkang kita nggeni menika kekirangan energi. Kita kekirangan lahan ingkang sae kangge dipun tanami sistem ngilmu lingkungan satunggalipun perkawis ingkang penting. Polo singgrisak kathah perkawis sing bumi kita cepet sangat kekirangan energi. Inggih menika paukuman ingkang dipun dawaken Gusti Allah atas Israel wekdal menika. Bumi ingkang kita papani menika kekirangan energi, kita kekirangan lisah, kita kekirangan lahan ingkang sae kangge dipun tanemi. Menika ingkang dados paukuman nggih awit watek raku si manungsa para pamirsa. Kadang kula kawruh bab lingkungan satunggalipun perkawis ingkang penting. Polusi ngrisak kathah perkawis ing bumi. Medal kita badhe wonten ing planet ingkang ngentak-entak, cepet sanget kita kekirangan energi. Menawi panjenengan gadah rancangan ngawontenaken wisata, langkung saya panjenengan ngawontenaken wisata ing wekdal menika, awit bahan bakar mangke badhe tambah tipis. Saged ugi mboten nate dumados selaminipun kita gesang, nanging wonten ingkang gadah pemanggih bilih saged ugi lelampahan menika dumados ing wekdal kita tasih gesang. Inggih menika paukuman ingkang dipun dawuhaken Gusti Allah atas bangsa Israel. Ing wekdal semanten. Para pamirsa kita lajengaken ayat 11 lan 12. Menika badhe maratelaken dosa ingkang kaping kalih. Bilai para wong kang tangis lan banjur golek inuman keras sarta lelinggian nganti ing wayah bengi kanthi ngangetake awake kalawan anggur, celempung lan slukat terbang lan suling, apa dene anggur tinemu ana ing pejagongane wong-wong mau. Nanging ora padha ngadakake marang apa kang katindake Sang Yehuwa sarta ora mawas marang pakaryane Sang Yehuwa. Makaten dawuh pangandikan Gusti panjenengan semak. Inggih menika kasangsaran ingkang kaping kalih, dosa ingkang kaping kalih. Mendem lan seneng-seneng nempuh saindenging negari. Menika satunggalipun dosa ingkang dipun sebataken ing mriki. Lan patrap makaten menika nedahaken pejahipun sedaya pikiran-pikiran rohani utawi pikiran-pikiran kasukman. Kateng kula ing negari kita menika kathah sanget alkohol, nggih ta? Panjenengan saged manggihaken tiang-tiang ingkang nyandu alkohol menika mboten tebih saking griya panjenengan. Tiang-tiang ingkang remen mendem menika asring sanjang bilih pabrik alkohol menika sampun bayar pajak inggil. Ing negari sanes gadah anggapan bilih arto pajak menika kangge ngrimat tiang-tiang ingkang nyandu alkohol lan biayai polisi ingkang ngurusi kacilakan awit wontenipun sopir ingkang mendem. Nanging sayektosipun boten wonten ingkang dipun biayani akibat atus korban tiang ingkang nuwuhaken kacilakan ing margi menika. Menika korban mboten wonten paitaipun. Kadang kula, mboten wonten ingkang mangertos pinten gunggungipun putusan ingkang dipun damel ing salebetipun pemerintahan kita dening tiang-tiang ingkang nembe kemawon medal saking mendem-mendeman inuman keras. Wonten kathah patrap-patrap tinimbang moral bangsa. Patrap-patrap ingkang ngrisak satunggalipun bangsa. Lan grogoti kegelitanipun utami kados dene kanker. Bangsa ingkang makaten menika wonten ing sacedhakipun karisaan lan gampil dipun mangsa. Kula lajengaken ayat kaping 13 mulane. Umat ingsun bakal kagawa marang ing pambuangan awit ora ngerti apa-apa. Wong kang mulya bakal padha mati kaliren, tuwin wong akeh bakal padha kasatan. Kadang kula saperangan ageng tiang ing negari menika gadah pemanggih pilih minuman keras nedahken tiang menika. Tiang ingkang gadah pengalaman kathah. Lan panci inuman keras menika saged dipun tindakaken. Kula kemutan satunggal seratan kegayutan pria ingkang dipun tangleti satunggalipun wartawan. Tiang menika kalenggahanipun direktur pengobatan kangge tiang ingkang nyandu narkoba ing New York. Niku wonten luar negeri ora negara kita nggih. Salah satunggal pitakenanipun inggih menika makaten menapa wonten ingkang dipun tindakaken para tiyang sepuh kangge ngayomi lari-lari saking narkoba. Tiyang menika paring tanggapan ketinggalipun sanes tiyang Kristen. Piyambakipun sanjang menawi ingkang penting inggih menika keluarga ingkang boten ginakaken narkoba pelutaya kalha kemawon ingkang saged ngudari maneka warni perkawis gesang ngoten cak kandhani. Kadang kula tiang menika tembulipun mboten gadah kekajengan bilih ngunjuk menawi namung sepindah wonten ing pepanggen mboten menapa-menapa. Kula mboten setuju nggih, piyambakipun sanjang langkung tepis saking menika. Nanging wonten paribasan lami kang deleng bakal nindakake pasanget ing perkawis menika. Lalu ki perkawis-perkawis ingkang sami sanesipun manut priyantun menika para nem-neman ingkang ageng ing lingkungan ingkang ginakaken narkoba. Dados tiyang ingkang kawitan nyopi nginum obat-obatan ingkang dipun larang negari menika. Eh wekdal para neneman menika kedah ngadepi manika wani perkawis ingkang asipat pribadi, inggih menika ingkang dipun tindakaken lari dari kenyataan. Nah, para pamirsa, menawi panjenengan remen inum-minuman keras kula tingali saperangan tiang dewasa remen inum-minuman keras, pramila ampun kaget menawi lari-lari panjenengan ingkang ganteng-ganteng lan ayu-ayu menika ing satunggaling wedang mangke badhe nyandu alkohol. Nek wong tuane ngono masa anake ora ngono, nggih. Saged ugi sameneika nembe kadudut manahipun nindakaken kados tiyang sepuhipun ingkang kecanduan alkohol sekapan ya kaya bapak gitu. King menapa to kok kedah nginum menika? Panjenengan kedah mangertos golongan nem-neman ingkang kajegur ing perkawis narkoba. Mereka kawiwitan saking griya. Ing griya menika tiyang sepuhipun inuman keras supados saged ngelampahi gesang kajelasipun makaten. Inggih menika ingkang ngrisak keluarga lan bangsa mendem salah satunggalipun bab ingkang ndhawahaken Israel kados pundi gegayutan kalian panjenengan. Nah, para pamirsa kita lajengaken ayat 18. Awit saka iku jagating wong mati bakal ngangapake gorokane ombo banget lan bakal ngangapake cangkeme tanpa wangenan satemah sakai kamulyan lan karameane Yerusalem. Sake swara gumerah tuwin wong kang suka-suka ning kutha kono bakal padha sirna ambles. Makaten. Para pamirsa, tembung ingkang dipun jarwaken jagating wong mati ing salebetipun ayat menika saektosipun inggih menika kubur. Menika mboten wonten gegayutanipun kalian segoro latu kados anggenipun kita gegayutan rokok ing wedha menika. Basa Ibrani pun inggih menika Seol. Basa Ibrani pun menika Seol. Leripun inggih menika papan ngentosi. Tembung ingkang sami wonten ing Wulang Bebasan 3 ayat 16, donyane wong mati, wong wadon sing gabuk, lemah garing sing butuh utan lan geni sing ora kena disirep, pati utawi kubur. Kekalihipun kajerwaken saking tembung Seol, mboten badhe nate lega. Pitakenan ingkang muncul ing kuburanipun tiyang inggih menika ana ngendi wong iki? Ayub ugi tangret. Nanging menawi menungso pejah, telas riwayatipun, menangi pejah lajeng dateng pun dipurukipun. Ayub 18 ayat 2. Inggih menika pitakenan ingkang badhe dipun tangretaken ing saben tiyang. Kadang kula neraka mboten wonten gegayutanipun kalian papan, nanging ewedha Gusti Allah dipun anggep makuwon ing kasuwarken utawi ngaluhur. Neraka utawi kubur tempulipun wonten ing ngandhap. Ing perjanjian inggal tembung hades neraka sami kalian tembung seol neraka ing perjanjian lami. Gusti Yesus nginakaken tembung menika ing wedha sancang. Lah kowe kutha Kapernaum, apa kowe bakal disengkake tekaning swarga? Ora. Kowe malah bakal dibuang ing neraka hades. Matius 11 ayat 23. Gusti mboten meratelaken gegayutan mandap ngantos jagating tiang pejah secara harfiah. Ingkang dipun kersakaken namung Kapernaum badhe dipun rataaken kalian Siti, lan ingkang saged panjenengan tindakaken namung ningali jejugrukanipun ing medal menika. Menika kangge mangertos bilih menapa ingkang dipun ngendikaaken menika leres. Katanggulo. Kita tansah ngayetaken pikiran moral ingkang kiat ing istilah arah minggah lan mandap minggah menika dumateng Gusti Allah lan mandap menika mandap dateng neraka nggih. Ing mriki Yesaya meratelaken bilih bangsa Israel badhe dipun jur. Israel badhe dipun tawan, Israel badhe dipun andhapaken ngantos jagating pun tiang pecah lan kajayan bangsa menika badhe dipun sirnaken awet mendem lan karemenanipun. Rudyard Kipling inggih menika nabi ingkang ugi dados tiyang ingkang damel geguritan lan piyambakipun menika ingkang nyerat kidung panutup delengen kabeh kamegan kepungkur sirna bareng karo Niniwe lan Tirus. Kula lajengaken bab gangsa Yesaya ayatipun gangsa 11 ngantos 18 kula badhe waosaken panjenengan gatosaken. Manungsa banjur bakal kadingkloake lan wong bakal kaesorak ke para wong gumunggung uga kasoraki. Nanging Sang Yehowa Gustine sarwa tumintah bakal kacetha anggone maha luhur ing sajroning kaadilane lan Gusti Allah kang Maha Suci bakal ngatingalake kasucene ing sadroning kabenerane. Wedhus gembel bakal padha nyenggut ing kono kaya ana panggonane dhewe. Tuwin wedhus-wedhus bakal padha golek pangan ana ing jugrukane gedhong-gedhonge wong sugih. Bilai para wong kang mancing keluputan kelawan talining kadrusilan lan dosa kaya nganggu kendarating gerobak. Para pamirsa, ayat pungkasan menika saged kajarwaken cilaka wong-wong kang patrap alane disengkuyung dening tembung-tembung apus-apus kang watek kemlungkung lan anggone ora percaya dadi papan bebendune Allah. Panjenengan saged cerat kegerutan saking mriki inggih menika kasangsaran ingkang kaping 3 utawi dosa ingkang kaping 3. Inggih menika gambaran satunggalipun bangsa ingkang masrahaken badanipun dumateng dosa tanpa isin utawi tanpa manah. Ayat 19 Yesaya bab gangsal kang ngucap Gusti Allah dimenaki-aki lan ninggal-ninggal nindakake pakaryane supaya kita padha sumurup sarta karampungane kang Maha Suci. Gusti Allah Israel dimen teko nyedak supaya kita padha weruh. Para pamirsa kanthi tembung sanes tiang-tiang menika lumawan Gusti Allah. Nindakaken ingkang dosa. Ingkang narik mboten wonten paukuman ingkang dipun dawaken. Kahanan ingkang namung kendel menika ingkang ngajri-ajri. Paukumanipun sanget dening awon kangge dipun sebataken sejarah anggenipun dipun but. Sal datang Babel bangsa Israel menika meratelaken nggih meratelaken paukuman ingkang gegirisi saking Gusti Allah atas umat ingkang boten dipun gatosaken dening panjenenganipun awit anggenipun lumawan Gusti Allah sampun tentu badhe ngadili tiang-tiang menika panjenengan tentunipun kemutan kalian Mazmur 137. Ing salebetipun Mazmur menika Israel ndedonga lumawan Babel. Tiang-tiang menika ndedonga supados meripat gentos meripat lan untu gentos untu. Tiang-tiang menika sanjang bejo wong sing bakal nyekel bayi-bayimu banjur dibantinge watu nganti pecah sirai. Mazmur 137 ayat 9. Para pamirsa satunggalipun perkawis ingkang gegirisi gitu. Nanging panci inggih menika paukuman ingkang dipun dawahaken dumateng bangsa Israel. Gusti Allah kita menika Gusti Allah ingkang kebak katresnan. Nanging ing wekdal panjenengan lumawan Gusti Allah lan ngungkuraken Gusti Allah menika lenipun boten wonten malih pengajeng-ajeng tumrap panjenengan. Kata sangat contoh ing salebetipun sejarah ingkang boten saged nyelai kasunyatan menika. Kajawi menawi panjenengan namung merem atas samukawis menika. Kita lajengaken ayat kali dosa. Bilai para wong kang ngarani piolo iku becik. Lan kabecian iku olo kang ngowahi pepeteng dadi pepadang. Lan pepadang dadi pepeteng kang ngowahi pait dadi legi. Legi dadi pait. Para pamirsa. Inggih menika dosa ingkang kaping sekawan. Inggih awet dosa menika kasangsaran ingkang kaping sekawan dipun dawahaken. Inggih menika pambuti daya. Pambuti daya. Ngrisak ukuran-ukuran Gusti Allah kegayutan leres lan lepat. Kanthi cara ngentosi ukuran-ukuran manungsa. Ingkang lelawanan kalian ukuran-ukuran moral Gusti Allah. Inggih menika kekisruan ingkang nempuh satunggal bangsa awit nilaraken Gusti Allah. Sasampunipun Gusti Allah berkahi bangsa menika, awit anggenipun tepang Gusti Allah ing jaman kepengker. Negari Inggris satunggalipun contoh ing jaman samriko kegayutan perkawis menika. Lan Amerika ugi sami kados dene Inggris. Kekisruan-kekisruan ukuran-ukuran pernikahan ugi dumados sing medhas samenika. Kadang kula satunggalipun abdi Gusti nyariosaken anggenipun nonton TV inggih menika wonten satunggalipun wanita ayu sesarengan kalian pria ingkang boten nikah wanita menika sanjang kali jujur piyambakipun boten pitados dumateng watak munafik kangenipun wanita menika boten namung boten munafik lan boten jujur nanging piyambakipun mangertos menawi menapa ingkang kita tindakaken lepat lan piyambakipun kedah ningkah Gusti Allah mestani menapa ingkang dipun tindakaken menika tindak jino. Gusti Allah mestani priya menika lampah Cina lan wanita menika ugi tindak laku Cina. Menapa kemawon pemanggih panjenengan kegayutan menapa ingkang dipun tindakaken wanita menika? Inggih mekaten menika pangandikanipun Gusti Allah. Ayat 21 Bilai para wong kang nganggep awake dhewe wicaksana kang dadi pemenang ing bab nyampur inuman keras. Para pamirsa, inggih menika kasangsaran utawi dosa kaping gangsal. Dosa kumelungkung. Inggih menika ingkang Gusti Allah sengiti dosa kemelungkung. Bebasan 6 ayat 16 17 jenat. Oleh kawicaksanaan iku pranyata banget ngluwi oleh mas lan oleh pangerten banget ngkule oleh sloka. Ngedohi piala iku darane wong jujur sing sapa ngrumaksa marang tindak iku ngreksa nyawani. Watek kemelungkung inggih menika dosa iblis manut 1 Timotius 3 ayat 6. Aja wong sing durung suwe oleh mertobat supaya aja dadi gumungkung banjur kena ing paukuman kaya iblis biyen. Panjenengan mangertos pilih watek kemelungkung menika wonten ing nginggil piyambak patrap ingkang dipun sengiti dening Gusti Allah. Mangkaten pangandikanipun Gusti ingkang sampun kita sinau kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun wadah menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Medharaken sabda pangandikan paduka kintenipun ngiyataken sedherek kawula menika linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula tunggu haleluya amin.